Ayub, 12. bob. Ayub shunday deb javob berdi. Ha. Sizlar hammaning o'rniga gapirasizlar, to'g'rimi? O'lsangiz, donolik ham siz bilan birga o'lsa kerak, a? Men ham bir ikkita narsa bilaman. Sizlar mendan ustun emassizlar. Sizlar aytayotganlarni kim ham bilmas ekan? Men Xudoga iltijolar qilyapman. Uning javob berishini kutyapman. Do'stlarim esa ustimdan kulaveradilar. Solih va aybsiz bo'lsam ham hammaga mazax bo'lib qoldim. Betashvish yurganlar kulfatga takabburlik bilan qaraydilar. Falokatni qoqlayotganlarning taqdiri deb biladilar. O'g'rilarning chodirida ham tinchlik hukmron. Xudoning g'azabini keltiradiganlar ham xavf xatarsiz yuribdi. Go'yo ular gah desa, Xudo qo'liga qo'nadi. Mana hayvonlardan so'ranglar. Ular sizlarga o'rgatadilar. Osmondagi qushlardan so'ranglar. Ular sizlarga aytib beradilar. Yerdan so'ranglar. U sizlarga yo'l-yo'riq ko'rsatadi. Dengizdagi baliqlar sizlarga tushuntiradilar. Mana shu jonzotlarning orasida qaysi biri hammasiga egamiz sababchi ekanini bilmaydi. Har bir jonvorning hayoti-yu insonlarning nafasi uning qo'lidadir. Og'iz ovqatning ta'mini biladi. Xuddi shunday qilib quloq ham eshitgan so'zlarini sinab ko'rishi kerak-ku. Aql, idrok uzoq umr ko'rgan odamlarda, donolik keksalarda bo'ladi. Lekin haqiqiy donolik va qudrat Xudodadir. Maslahat va aql, idrok unga tegishlidir. Agar Xudo nimanidir bussa, qaytib qurib bo'lmaydi. Agar u qamab qo'ysa, hech kim qochib keta olmaydi. Agar u yomg'irni ushlab tursa, yer cho'lga aylanadi. Suvlarni qo'yib yuborsa, yer yuzini suv bosadi. Kuch va zafar Xudoga tegishli. Yolg'onchi-yu aldanganlar ham uning qo'lida. U maslahatchilarni qiyp yalang'och qilib qo'yadi. Hakamlarni ham aqldan ozdiradi. Xudo shohlarning ham to'nlarini yechib tashlaydi. Ularni qul qilib, bellariga arqon bog'lab qo'yadi. Ruhoniylarni ham qiyp yalang'och qilib qo'yadi. Mustahkam o'rnashganlarni Xudo ag'darib tashlaydi. Ishonchli maslahatchilarni tildan qoldiradi. Oqsoqollarni esa idrokidan mahrum qiladi. Shahzodalarning ustidan sharmandalik yog'diradi. Kuchlilarning qurol aslahalarini tortib oladi. Xudo zulmatning eng yashirin joylarini ochadi. Tim qorong'iliklarni ham yoritadi. Xalqlarni yuksaltiradi-yu yana o'zi ularni halokatga duchor qiladi. Xalqlarni ko'paytiradi-da, keyin ularni tarqatib yuboradi. Yer yuzidagi yo'lboshchilarni aql zakovatdan mahrum qiladi. Ularni so'qmoqsiz cho'llarda sargardon qilib qo'yadi. Nursiz bir qorong'ilikda ular paypaslanib yuradilar. Xudo ularni mast odamday qilib qo'yadi. Ular dovdirab yuradigan bo'lib qoladilar.